Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, iată câteva titluri.
Premierul Tăriceanu anunță și pledează pentru noul guvern al României.
Este nevoie ca guvernul să aibă o nouă structură mai eficientă, de factură europeană și care să corespundă obiectivelor strategice ale României în calitate de stat membru.
PD-ul îl consideră pe premier un impostor, după spusele lui Emil Boc.
Domnul Tăriceanu s-a grăbit să mormânteze alianța, coșmarul declarat al PSD-ului. PNL-ul practic a îndeplinit visul Partidului Social Democrat, și anume distrugerea alianței Dreptate și Adevăr.
Analiștii Europei Libere despre evoluțiile politice de la București.
Și un interviu cu ambasadorul Statelor Unite pe lângă OSCE.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Traian Băsescu a trimis o scrisoare președinților celor două camere ale Parlamentului, în care atrage atenția că formațiunile care compun noul guvern propus spre investitură, PNL și UDMR, dețin numai 22% din numărul total de mandate. Șeful statului precizează că buna funcționare a sistemului democratic poate fi asigurată fie prin asumarea transparentă a unei noi majorități politice, fie prin întoarcerea cât mai grabnică la voința suverană exprimată prin votul cetățenilor români, mai multe peste câteva minute. Presa de stat din Iran relatează că cei 15 marinari britanici arestați de autoritățile de la Teheran la 23 martie ar fi recunoscut că au intrat ilegal în apele teritoriale iraniene. Marea Britanie a calificat aceste confesiuni drept inacceptabile și a repetat că marinarii se aflau în apele teritoriale ale Irakului. Comisarul European pentru Mediu, Stavros Dimas, a criticat Statele Unite pentru că nu iau suficiente măsuri pentru a reduce emisiile de bioxid de carbon. Dimas a spus că Washingtonul trebuie să renunțe la atitudinea negativă față de protocolul de la Kyoto asupra schimbărilor climaterice. Oficialitatea europeană a criticat și Australia pentru că nu a ratificat acest protocol. Stavros Dimas a făcut aceste remarci la începutul unei conferințe ONU asupra schimbărilor climaterice, o conferință organizată la Bruxelles. Libertățile civile și drepturile politice au fost într-un puternic declin în Rusia anului 2006. Este principala concluzie a unui nou raport al organizației Freedom House. E vorba, în primul rând, de o creștere a controlului statului asupra organizațiilor societății civile, de constrângeri crescând de impuse presei, la care se adaugă eforturile Kremlinului de a slăbi opoziția politică și de a-și mări controlul asupra regiunilor. Televiziunea de stat din Rusia a lansat un nou atac la adresa lui Alexandru Litvinenko, asasinat prin otrăvire anul trecut la Londra, susținând că i-ar fi oferit unei cunoștințe cu câteva milioane de dolari pentru o mărturie falsă. Cunoștința respectivă, identificată cu numele de Piotr, susține în reportajul televiziunii de stat că Litvinenko i-ar fi oferit bani ca să declare că agenții serviciilor secrete ar plănui să-l asasineze pe omul de afaceri Boris Berezovski, un cunoscut adversar al Kremlinului. Marea Britanie a marcat astăzi 25 de ani de la invadarea de către Argentina a insulelor Falkland, teritoriul britanic din Atlanticul de Sud. Peste 250 de militari britanici și 650 de argentinieni au fost uciși în războiul care a durat 10 săptămâni. Marea Britanie și Argentina au reluat relațiile diplomatice, dar statutul insulelor Falkland rămâne încă o sursă de tensiune. Jurnaliștii palestinieni au intrat în grevă de 3 zile pentru a convinge guvernul să asigure eliberarea unui ziarist britanic. Corespondentul BBC, Alan Johnston, a fost răpit în fâșia Gaza la 12 martie și de atunci nu se știe nimic de soarta lui. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru această răpire.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, dar și interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Grabă mare în Parlamentul de la București. Mai sunt doar 4 zile până la Vinerea Mare, începutul sărbătorilor și mai ales a scurtei vacanțe de Paște. Termen strategic de impunere a noului guvern, exclusiv PNL-UDMR, anunțat astăzi de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care se jură că va păstra drept prim obiectiv combaterea corupției și reformarea justiției chiar și în absența Monicăi Macovei.
Vreau să reafirm că obiectivul principal va rămâne lupta împotriva corupției, eliminarea corupției și un sistem de justiție modern în folosul cetățeanului, în care cetățeanul să își recapete încrederea.
De partea cealaltă, pe bun cuvânt, democrații se consideră trădați și aleg un limbaj agresiv, vorbind de trădarea alianței, neconstituționalitatea noului guvern și impostura premierului Tăriceanu.
Iată că suntem într-o situație fără precedent în care primul ministru a luat decizii dincolo de prevederile constituționale și legale în formarea unui nou guvern care, din punctul nostru de vedere, este nelegal și neconstituțional.
Declară Adrian Videanu, președintele executiv al democraților. Sabina Fati, să recapitulăm ce s-a întâmplat și calea de împotrivire aleasă acum de Partidul Democrat.
Noul cabinet anunțat de Călin Popescu-Tăriceanu are o susținere parlamentară de 22% potrivit mandatelor pe care le dețin liberalii și UDMR. Socialdemocrații au decis să susțină această restructurare pe motiv că ar fi răul cel mai mic. În subsidiar însă, PSD va da votul de investitură noului guvern doar fiindcă preferă conservarea actualei situații în locul unui scrutin anticipat. Deocamdată nu se cunosc condițiile negociate subteran între PNL și PSD pentru această susținere, dar ar putea fi vorba despre modificarea legilor justiției și despre blocarea unor dosare penale în care ar putea fi implicați unii fruntași socialdemocrați. Noul ministru al justiției, liberalul Tudor Chioariu, de 30 de ani, fostul șef al departamentului antifraudă din guvern, nu pare să aibă nici experiența, nici independența sau verticalitatea necesară pentru a ține piept eventualelor imixtiuni politice. Dincolo de aceste detalii, PSD va încerca probabil să-și impună unele puncte de vedere în domeniile sociale, în așa fel încât să puncteze în fața electoratului, demonstrând că susținerea guvernului liberal ar fi doar o soluție de conjunctură necesară binelui public. În schimb, PNL este legat de mâini și de picioare, iar varianta guvernului minoritar susținut din Parlament de PSD îi va provoca probabil serioase pierderi electorale. Liderul Partidului Democrat, Emil Boc, a spus de altfel astăzi destul de brutal că noul guvern Tăriceanu nu are legitimitate, iar premierul este un impostor. La rândul său, președintele Traian Băsescu avertizează asupra riscului unei rupturi grave între Parlament și societatea românească. Șeful statului susține că, cităm, buna funcționare a sistemului democratic poate fi asigurată fie prin asumarea transparentă a unei noi majorități politice, fie prin întoarcerea cât mai grabnică la votul cetățenilor. Președintele nu poate însă să se opună acestei formule guvernamentale dacă ea trece prin Parlament. Traian Băsescu poate, în schimb, să critique pe mai departe guvernul Tăriceanu, acuzându-l inclusiv de faptul că a deturnat voința electoratului prin acceptarea coabitării cu PSD. Pe de altă parte, democrații au anunțat că vor cere în instanță constatarea încetării protocolului alianței PNL-PD. În schimb, Călin Popescu-Tăriceanu socotește că nici în această situație protocolul alianței nu se rupe. Liberalii ar vrea să păstreze undeva la naftalină denumirea alianței pentru ca noi adversari nu se folosească de un brand care în sondaje strânge încă destule opțiuni. Democrații, în schimb, au la îndemână formula oferită de PLD, noul partid liberal condus de Teodor Solojan, pentru a forma o nouă alianță cu care să defileze în fața electoratului. Această opțiune, care include foștii președinței defunctei alianțe, ar putea aduna destule simpatii și există și riscul diabolizării ei atât de către PSD cât și de PNL, PC și PRM. Cu alte cuvinte, întreaga coaliție antiprezidențială care a pus umărul la înlăturarea democraților din executiv și la procedura de suspendare a președintelui. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un nou guvern, câteva figuri noi, dar în săptămâna patimilor după Tăriceanu, aceeași scenă politică. Este de părere comentatorul Alexandru Călinescu de la Iași.
Dacă tot i s-a reproșat premierului că a făcut anunțul despre structura noului guvern în Duminica Florilor, am putea adăuga săptămâna care începe va fi săptămâna patimilor după Tăriceanu. În orice caz, primul ministru s-a grăbit și a prezentat astăzi lista propunerilor pentru guvernul PNL-UDMR. Lucrurile merg într-adevăr foarte repede, pentru că la ora aceasta au și început audierile în comisiile parlamentare ale primilor patru miniștri, ceilalți urmând să fie audiați mâine. Lista prezentată de domnul Tăriceanu e o combinație între nume cunoscute, prezente în vechiul guvern și nume noi, de tineri ce au avut până acum o mică vizibilitate. În ce privește cultura, e greu să vorbim despre o viziune coerentă. Un lider liberal foarte activ, Paul Păcuraru, primește Ministerul Muncii, iar Teodor Meleșcanu, surpriză, Ministerul Apărării. Întrebat dacă se consideră potrivit pentru acest minister, domnul Meleșcanu a răspuns afirmativ, considerând că astăzi postul de ministru al apărării ține mai mult de diplomație decât de conducerea trupelor. O surpriză poate fi apreciată alegerea doi politicieni tineri în fruntea unor ministere importante, grele, cu probleme complicate și a căror rezolvare cere timp. E vorba de Tudor Chioriu la justiție și de Cristiana Domniței la educație, două produse politice ale organizației Tineretului Liberal. Există mare șanse ca acest guvern să devină, grație sprijinului PSD, chiar în această săptămână operațional. Cu ce șanse de supraviețuire? Aici orice pronostic e riscant. Un nou guvern, câțiva actori noi, dar aceeași scenă politică. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Românii cărora li se adresează patetic premierul Tăriceanu nu îi creditează Partidul Liberal cu mai mult de 11% din voturi, în timp ce democrații primesc 34%. Radu Stănescu despre ultimul sondaj de opinie Insomar.
Sondajele de opinie demonstrează încă o dată că agenda populației e diferită de cea a politicienilor. În plină criză politică, populația crede că împăcarea dintre președintele Băsescu și premierul Tăriceanu ar fi cea mai potrivită modalitate pentru ieșirea din actuala situație, după cum apreciază 40% dintre subiecții unui sondaj din Somar dat ieri publicității. Potrivit sondajului, 17% din cei intervievați consideră că demisia premierului Băsescu Tăriceanu ar reprezenta o soluție. 14% optează pentru crearea unei noi majorități parlamentare, în timp ce doar 9% ar opta pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu. În cazul în care ar interveni o schimbare de guvern, Tudor Stolojan ar fi preferat de 21% dintre români pentru funcția de premier. Pe locurile următoare, în preferințele românilor, situându-se Muguri Țărescu cu 17%, Mircea Joană cu 15% și, în sfârșit, Călin Popescu Tăriceanu cu doar 13%. Datele sondajului mai arată că 20% dintre români consideră că premierul este de vină pentru situația politică actuală, în timp ce numai 18% dau vina pe șeful statului, 7% pe partidele din opoziție și 5% pe altcineva. Încă două argumente pentru falia dintre situația de facto și dorințele electoratului. Mai mult de o treime dintre români ar vota cu PD în caz de alegeri, în timp ce pentru PNL ar opta de 3 ori mai puțin alegători. Astfel, în situația în care toate partidele ar candida independent, fără alianțe, 34% dintre români ar vota cu PD, un partid care de astăzi a intrat în opoziție. 22% din populație preferă PSD, iar PRM, PNG și PNL ar primi fiecare câte 11% din voturi. Dintre votanții alianței, da, 74% îi preferă pe democrați și doar 22% pe liberali. Pe de altă parte, deși nu mai există alianța PNL-PD, ar fi votate de 42% din populație, în cazul în care duminica viitoare ar fi organizate alegeri. La mare distanță se situează PSD cu 22% din opțiunile românilor, urmează la egalitate PRM și BNG cu câte 11%. Și în sfârșit, un ultim argument care ilustrează criza actuală din relația electorat-clasă politică. Președintele Traian Băsescu, cel pe care clasa politică se pregătește să o suspende din funcție, ar fi votat de 44% dintre români în caz de alegeri. Pe locul al doilea la mare distanță se situează cu 18% președintele PNG, controversatul om de afaceri Gigi Becali, iar pe locul al treilea cu 15% liderul PSD Mircea Joan. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Matematic, așadar, președintele Băsescu ar avea dreptate. Cu doar 22% din numărul total de mandate în Parlament, PNL și UDMR, aliate la guvernare, ar putea, după formula șefului statului dintr-o scrisoare adresată astăzi președinților Camerei Deputaților și Senatului, ar putea pune sub întrebare legitimitatea democratică a noii formule de guvernare ce nu respectă voința electoratului exprimată la alegerile din 2004.
De altfel, președintele Partidului Social-Democrat Mircea Joană confirma observația șefului statului, spunând că nu se va asocia formațiunilor guvernamentale, altfel spus, după formula lui Băsescu, citez, prin asumarea transparentă a noii majorități politice.
PSD-ul nu va intra sub nicio formă la nivel central și la nivel local în nici un structură care va fi eliberată de către PD sau ce decizii vor lua liberalii și CUDMR-ul. Rămâne un partid de opoziție și vom fi la ferm de duri și la fel de critici la acest guvern de dreapta.
Mircea Joană, analistul politic Traian Ungureanu, încearcă să dea un sens mai clar schimbării ce se profilează la București, deocamdată fără alegerile anticipate la care făcea aluzie din nou astăzi președintele Traian Băsescu.
Primul ministru Tăriceanu conduce un guvern pe care nu-l guvernează. Noua formulă impusă de Tăriceanu prin îndepărtarea miniștrilor PD plus Monica Macovei e o echipă guvernată de parlamentari PSD, PC, PRM. PSD, cel mai important din partidele pornite să blocheze politica președintelui Băsescu, a reușit, alături de aliații săi politici și de presă, să racoleze pe primul ministru Tăriceanu. Acesta a devenit, în mai puțin de 2 ani, un apropiat, apoi un aliat și acum un executant al obiectivelor PSD. Noul guvern Tăriceanu nu e nimic altceva decât o victorie temporară a PSD în războiul cu președintele Băsescu. Pentru mai multă claritate, în timp ce inițiativa PSD de suspendare a președintelui s-a împotmolit, inițiativa PSD de suspendare a guvernului Alianței, da, a reușit. Poziția primului ministru în această situație e de-a dreptul perversă și nu poate continua decât într-o logică perversă. Primul ministru a observat desigur că Alianța, da, rezistă în fruntea sondajelor, indiferent de scandaluri. Electoratul e convins că România trebuie guvernată de o alianță reformistă cu programul enunțat în toamna lui 2004. Din acest motiv, și pentru că nu poate risca să se prezinte oficial ca o statec PSD, primul ministru e silit să susțină că nu s-a schimbat nimic. În acest basm politic, Alianța, da, continuă să fie vie și nevătămată, chiar după ce primul ministru a dat afară din guvern Partidul Democrat, jumătatea mult mai mare a Alianței, da. Primul ministru are nevoie de această iluzie pentru că numai așa poate trece prin Parlament noul guvern fără să anunțe un nou program de guvernare și fără alegeri anticipate. Însă acest calcul firav e deja țândări. Logic, Partidul Democrat a anunțat că va cere justiției să constate dispariția Alianței, căci Alianța are un regulament scris. El spune că în caz de victorie PNL și PD fac guvernul și îl desemnează pe primul ministru. Ca membru al Alianței, Tăriceanu nu putea începe formarea unui guvern în afara Alianței. Noul guvern va acoperi probabil anul rămas până la alegerile din 2008. Va fi însă un guvern lipsit de autonomie și putere. Guvernul va fi strunit din umbră de PSD și nu va putea mișca fără acordul liderilor PSD. Lucrurile se vor debloca doar odată cu alegerile generale. Ciocnirea forțelor pro și antireformă va consuma astfel tot ciclul 2004-2008. Atunci, în 2008, va intra în scenă electoratul. PD are șansa enormă de a intra în opoziție și în campanie electorală cu o identitate clară și, de asemenea, șansa de a prelua aspirația populară spre schimbare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina internațională cu extrase dintr-un interviu pe care îl puteți asculta integral în cursul programului Ora Moldovei. Oana Serafim a discutat cu Julie Findlay, ambasadorul Statelor Unite pe lângă OSCE, despre situația din Transnistria și a început prin a o întreba dacă mediile de informare pot juca un rol determinant în rezolvarea unui conflict înghețat.
Când există un conflict, el va fi rezolvat numai atunci când fiecare persoană implicată în acest conflict sau care și-a luat responsabilitatea să încerce să rezolve acest conflict este 100% convins că dorește o soluție. Multora nu le este limpede, inclusiv mie. Nu mi este limpede dacă toate părțile implicate chiar doresc o soluție. Acum, dacă mă întrebați dacă mediile de informare pot ajuta o doamnă, bineînțeles că schimbul de informații este un ajutor. ajutor. În opinia mea, informațiile nedistorsionate, nu propaganda, sigur că pot ajuta. Și ca să răspund întrebării puse, cred că în măsura în care informațiile oferite sunt corecte, ele desigur că îi ajută pe oameni. Dar, sincer, nu cred că ele pot avea vreun impact asupra părților care sunt direct implicate în aceste negocieri. Am întrebat-o pe ambasadoarea Statelor Unite la OSCE, Julie Finley, dacă a fost vreodată în Transnistria și cum i s-a părut situația de acolo. Am fost odată în Transnistria și am avut impresia că, uite, aici este o bucată de pământ care este împiedicată să se dezvolte în întregime și oamenii sunt împiedicați să avanseze. Când toate țările din jurul Transnistriei și Moldovei se dezvoltă economiile, fac reforme, își găsesc valorile. Și aici este o zonă condusă de un om care este extrem de intransigent. Și, de fapt, când am vorbit cu domnul Smirnov, i-am spus, după 45 de minute de conversație, domnule Smirnov, aceasta este una din cele mai descurajatoare discuții pe care le-am avut în întreaga mea viață. Și s-a uitat la mine surprins și m-a întrebat de ce. Și am răspuns pentru că sunteți atât de intransigent și nu sunt sigură că în fața unei astfel de intransigențe, cât de multă informație nedistorsionată poate fi oferită oamenilor și care să poată ajuta. Am întrebat-o pe doamna ambasadoare Finley dacă în aceste condiții trebuie să vedem acest conflict înghețat ca pe un conflict înghețat la infinit, fără vreo șansă de rezolvare. Ambasadoarea Statelor Unite la OSCE mi-a răspuns. Nu, nici o clipă. N-am să intru în detalii pentru că situația este mult prea complexă și cred că sunt multe lucruri care se întâmplă acolo, multe lucruri care, vedeți, poate că ochiul nu le poate observa. Opinia ambasadoarei Statelor Unite la OSCE, Julie Finley, astăzi în studioul Europei Libere de la Praga.
În Ucraina, nu departe de România, președintele Victor Iușenko declara astăzi.
În esență, există un dezechilibru constituțional. Echilibrul dintre diversele ramuri ale puterii este pe cale de a fi pierdut. În ultima instanță, sub semnul întrebării sunt puse idealuri democratice și valorile societății. Mai mult despre situația din Ucraina în relatarea lui Lucian Ștefănescu.
Președintele Victor Iușcenko l-acuză pe premierul Victor Ianucovici că încearcă să uzurpe puterea prin extinderea în mod neconstituțional a majorității de care dispune în Parlament. Iușcenko a amenințat că va cere dizolvarea Parlamentului. Ianucovici a răspuns că e dispus să ajungă la un compromis, dar că nu va ceda în fața unui ultimatum. Miza este importantă pentru Ucraina și pentru Victor Iușcenko, aflat sub o presiune enormă din toate părțile. Iar întâlnirea de astăzi poate fi văzută ca o încercare de a evita o acutizare a crizei politice sau, dacă discuțiile se soldează cu un eșec, o cale spre dizolvarea Parlamentului. Potrivit Constituției ucrainene, înainte de a cere dizolvarea Parlamentului, președintele țării trebuie să se consulte cu președintele Parlamentului și cu liderii grupurilor parlamentare, înainte de a semna decretul de dizolvare. În esență, în Ucraina a apărut un dezechilibru constituțional între diferitele ramuri ale puterii și avem de-a face cu acaparea ilegală a puterii în mâinile aceluiași om, fapt care pune sub semnul îndoielii idealurile și valorile democratice ale societății. La sfârșitul săptămânii trecute, foștii aliați ai lui Iușcenko de pe vremea Revoluției Portocalii au organizat o manifestație de protest, cerându-i lui Iușcenko să dizolve Parlamentul. La manifestație au participat câteva zeci de mii de oameni, iar Iulia Timoșenko, unul din principalii lideri ai opoziției, a avertizat că protestatarii ar putea organiza o nouă Revoluție Portocalie. Sprijinitorii premierului Victor Ianucovici au organizat însă o contramanifestație și au ridicat corturi în preajma Parlamentului, cerându-i președintelui să nu dizolve Parlamentul. Disputa a izbucnit după ce 11 parlamentari aliați cu președintele Iușcenko au dezertat luna trecută în coaliția condusă de premierul Ianucovici, încălcând o lege adoptată recent care prevede că parlamentarii trebuie să rămână la partidul cu care au fost și au ajuns în Parlament în timpul alegerilor. Ianucovici are acum sprijinul a 260 de parlamentari din totalul de 450, iar partidul său a sugerat că acest sprijin ar putea ajunge la 300, suficient pentru a respinge veturile prezidențiale și pentru a modifica Constituția.
În Orientul Mijlociu, săptămâna trecută a fost marcată de o întreagă suită de consultări diplomatice pentru a impulsiona o reluare a convorbirilor de pace între israelieni, palestinieni și alte națiuni din regiune. Angela Merkel, cancelara Germaniei, a întreprins o călătorie diplomatică în zonă. Cu ce rezultate? În relatarea corespondentului Europei Libere la Berlin, William Totok.
În calitate de președintă a Uniunii Europene și șef a guvernului german, Angela Merkel a avut convorbiri cu premierul israelian Ehud Olmert, care a lansat duminică o invitație adresată unor șefi de stat și de guvern din lumea arabă în vederea participării la o conferință de pace. În cursul conferinței ar urma să se găsească soluții pentru normalizarea situației din această regiune, a spus Olmert după întâlnirea cu Angela Merkel la Ierusalim. La conferința propusă vor participa și palestinienii. Olmert a mai spus că propunerile de pacificare venite din Arabia Saudită vor trebui discutate. La sfârșitul săptămânii trecute, Liga Arabă a relansat la Riad planul de pace saudit propus la începutul acestui deceniu. Potrivit acestui plan, statele arabe care n-au încheiat pacea cu Israelul oferă acestui stat normalizarea relațiilor. Propunerile venite din partea arabă vizează o recunoaștere a Israelului dacă acceptă retragerea din teritoriile ocupate în 1967. Propunerea mai prevede și dreptul de reîntoarcere al palestinienilor în aceste teritorii. Angela Merkel a calificat inițiativa arabă drept o mare șansă. Atitudinea schimbată a Ligii Arabe, a mai spus Merkel, este o dovadă pentru căutarea unor soluții acceptabile. Uniunea Europeană consideră că lucrurile se vor schimba în bine, a declarat Angela Merkel cu prilejul unei ceremonii la Universitatea Ebraică din Ierusalim, care i-a acordat titlul de doctor honoris causa. În urma întâlnirii cu președintele palestinian Mahmoud Abbas, șefa guvernului federal a subliniat că toți membrii guvernului palestinian trebuie să îndeplinească toate criteriile Quartetului Internațional pentru Orientul Apropiat. Cu alte cuvinte, să recunoască dreptul la existență al Israelului și să renunțe la violență. La Ierusalim, Merkel s-a pronunțat în favoarea revendicărilor palestiniene privind crearea unui stat propriu. Astăzi, Angela Merkel își va încheia vizita în Orientul Apropiat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vizita în Siria a președintei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, generează controverse în Statele Unite. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, de ce dorește doamna Pelosi să se deplaseze la Damasc.
Imediat după anunțul legat de vizita lui Nancy Pelosi în Siria, Casa Albă a spus, citez, este o idee proastă. Escala liderei democrate la Damasc este considerată unul dintre momentele importante ale călătoriei acesteia în Orientul Mijlociu, care a debutat în Israel. Atât Casa Albă cât și Departamentul de Stat au fost la curent cu intențiile lui Nancy Pelosi încă din faza de pregătire a deplasării. Anunțul a fost făcut târziu din rațiuni de securitate.
Și ce se spune în acest anunț despre vizita președintei Camerei Reprezentanților?
Comunicatul dat publicității la plecarea doamnei Pelosi din țară arată că, în conformitate cu recomandările grupului de lucru Baker-Hamilton, care a analizat căile de depășire a impasului din Irak, o delegație bipartizană condusă de Nancy Pelosi intenționează să discute o serie de chestiuni de securitate care afectează Statele Unite și Orientul Mijlociu, cu reprezentanța unor guverne din regiune, inclusiv Siria. Pe de altă parte, se știe că Statele Unite acuză Siria că sponsorizează terorismul și alimentează violențele intercomunitare din Irak.
Administrația Bush a întrerupt toate legăturile cu Damascul de la asasinarea fostului premier libanez Rafik al-Hariri în februarie 2005.
Da, în condițiile în care atât Washingtonul cât și un procuror de la Națiunile Unite acuză Damascul de implicare în acel asasinat. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Dana Perino, a spus după anunțul legat de vizita lui Nancy Pelosi, citez, e nevoie ca cineva să stea să se gândească la mesajul pe care îl transmite în general și în particular aliaților noștri. Democrații au remarcat însă că Perino nu s-a referit deloc la o altă vizită a unor republicani care va include Damascul în jurul aceleiași perioade.
Cine face parte din delegația doamnei Pelosi?
Între membrii ei se numără președintele Comisiei pentru Relații Internaționale, Tom Landers, Chris Allison, care este singurul membru al Camerei de Religie Musulmană, apoi democrații Henry Waxman, Nick Rahal, și republicanul de Ohio, David Hobson. Nancy Pelosi l-a informat personal pe președintele Bush în legătură cu intențiile sale și, în conformitate cu relatările de presă, acesta nu a ridicat obiecțiuni. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Sean McCormack, a spus că delegația domnului Pelosi a beneficiat înainte de plecare de informările obișnuite în astfel de împrejurări și se bucură de sprijin logistic la fața locului. După opinia noastră, nu este momentul pentru astfel de oaspeți americani de rang înalt în Siria, a adăugat însă McCormack. El a spus că liderii de la Damasc prezintă vizita ca pe o dovadă că comportamentul lor nu este considerat o problemă de către comunitatea internațională și că Siria nu este izolată. Acesta este motivul pentru care am sfătuit oficialități americane și pentru ca Pelosi să nu se deplaseze acolo. Ei au decis însă să o facă, a spus McCormack.
Mulțumesc de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Și aici se încheie și programul Europa Liberă în direct. Ileana Georgescu și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție. Pe mâine!
Ați ascultat Europa Liberă în direct!